Du hører på gamle greier.
Det 1917. Et mystisk bombenettverk I Norge, bestående av finske agenter I tysk tjeneste, smugler bomber inn I landet. Men det hele sannheten? Eller ligger det noe annet og større bak denne historien? Du hører på en bonusepisode av Gamle Greier, og med meg I studio har jeg historiker Eirik Brasher. Og Eirik, vi har fortalt historien om bombebaronen slik den har blitt fortalt I Norge siden Første verdenskrig. Men du sendte oss en tekstmelding om at dette ikke hele sannheten. For hovedpersonen som vi fulgte I episoden, politimann Sør, ikke helt ærlig I sine memoarer. Hva lyver han om, og hvorfor lyver han?
Ja, det som stod sentralt I den løgnen, eller den usannheten, som I kjernen av Sør sin historie, jo at han ikke forteller at han har et utstrakt samarbeid med britisk etterretningstjeneste. Fordi denne, ikke sant, I sin egen fremstilling, så sier han at han fikk dette I et brev eller gjennom posten noen vage antagelser om at det var et nettverk. Det han ikke sier jo at han fikk denne informasjonen sannsynligvis fra noen som jobbet på den britiske legasjonen, eller den britiske ambassaden, da, som vi ville si I dag. Og det skandaløse ved nettopp det jo at sjefen for norsk kontraetterretning, altså Sør, har samarbeidet med en av de krigførende parter I Første verdenskrig. Vi må huske på det at altså, Norge nøytralt. Det ville blitt diplomatisk skandale hvis det hadde blitt kjent under krigen. Det kunne kanskje ha ført til krig med Tyskland for Norges del, at vi ville blitt trukket med I krigen på alliert side. Så han ønsker å dekke over dette her. Samtidig som selvfølgelig så gjør det også, eller gir det også han en anledning til å fremstille seg selv som den sentrale, heroiske personen I denne fortellingen, og ikke da fortelle at han fikk mye av denne informasjonen fra britene.
Og oppi dette bildet så det en person vi møter I episoden, men som rett og slett litt mystisk, nemlig denne finnen som tipser om at Rautenfels kommet til Norge. Kan du fortelle litt om han?
Ja, denne finnen, denne mystiske finnen, han har forblitt mystisk ganske lenge. Han det I Sør sin fortelling, han det I alle andre fremstillinger av akkurat denne hendelsen, når han da omtales. Vi vet nå hva han het, og hva hans rolle var I hele dette her. Hans fulle navn var Ture Toivo Pusa, og han var en dobbeltagent. Det vil si han jobbet altså for russisk først, og etter hvert også for britisk og fransk etterretning, eller rett og slett han jobbet for de allierte. Og han hadde infiltrert Rautenfels sin organisasjon tidligere I 1917. For å forstå hans rolle, så må vi egentlig følge det vi kan kalle for det finske sporet I hele bombesakfortellingen. Det litt sånn merkelig at få har kanskje bitt seg merke I det, men alle de som blir arrestert I bombesaken finner. Enten finlandsfinner eller svenskfinner. For å forstå hvorfor det var så mange finner involvert, så må vi ta et lite skritt tilbake egentlig, og se denne bombesaken som en del av et mye større bilde, som dreier seg om hvordan Tyskland planla å drive krigen, og hvordan Finland passet inn I den krigen. Fordi I Berlin I 1914 allerede, når krigen bryter ut, så innser man det at man omringet. I øst så har man det russiske Tsarriket, og I vest så har man det franske imperiet og det britiske imperiet. Og Tyskland, I Tyskland så innser man nettopp det at hvis vi skal gå seirende ut av denne krigen, så vi nødt til å gjøre noe med disse imperiene. Og noe av det man kan gjøre, det å skape uro, revolusjon og kaos, sånn at Frankrike og Storbritannia og Russland må bruke tid og krefter og ressurser på å slå ned et opprør. Dette gjør man flere steder. Den kanskje mest berømte episoden i hele dette her er jo Lenin, som blir hjulpet inn i Russland av Tyskland nettopp for å starte den bolsjevikiske revolusjonen. Men det er andre eksempler. På Irland så sender de våpen og penger for å starte et opprør, som delvis blir da, eller som til slutt blir et påskeopprør, som britene må slå ned. Men det samme skjer i India, det skjer i Egypt, flere steder. Og Finland passer altså nettopp inn i dette mønstret.
Fram til 1917 så har jo Finland vært en del av det russiske imperiet. Men det har lenge vært en ganske sterk frigjøringsbevegelse i Finland. Og det bruker Tyskland til sin fordel. Og hvordan gjør de det?
Det Tyskland gjør er jo at de finansierer blant annet en finsk militæravdeling. De setter opp en egen jegeravdeling bestående bare av finner i sin egen hær, og rekrutterer finner. Og fra denne finske jegerbataljonen så rekrutterer de også agenter og spioner som skal gjennomføre sabotasjeaksjoner inne i Finland og i Russland. Og nå begynner vi å nærme oss kjernen av denne historien, for det er nettopp fra denne jegerbataljonen at mange av disse finnene, som da senere ender opp i bombesaken, er rekruttert. De har utført aksjoner i Finland. De har senket skip med bruk av bomber, på samme måten, altså samme type bomber som de vi finner på Grünerløkka i bombesaken. Og de utfører også aksjoner fra norsk territorium mot Finland. Og det kan også legges til at det var nok lettere for de finske soldatene eller agentene å operere fra Norge enn det var fra Sverige. For i Sverige så har Russland etter hvert begynt en ganske kraftig overvåkning. Pusa er i seg selv et eksempel på nettopp det. Han er ikke den første dobbeltagenten som russerne har forsøkt å sende gjennom Sverige, altså fra Sverige til Tyskland blant annet. Det har de gjort flere ganger, men alle har blitt, eller så vidt vi vet, da, så ble de fleste avslørt. Men grensekontrollen over Østersjøen er også mye strengere. Men Norge derimot er det lettere å operere i, mente man da, i utgangspunktet. Så historien har hele tiden vært at bombene som ble funnet i Kristiania var ment for norske skip. Men når vi trekker inn historien om Pusa og egentlig hele historien om Rautenfels og de andre finnene, så blir det tydeligere for oss at bombene som ble fraktet inn til Kristiania ikke var ment for norske skip, men først og fremst var ment å brukes inne i Finland og i Russland som et utgangspunkt for angrep der inne.
Men Eirik, da lurer jeg på, hvorfor har ikke denne historien her kommet fram før nå?
For det første så hadde Sør et behov for å skjule deler av den historien her. En annen grunn til at denne historien ikke har blitt kjent tidligere, er at mye av det materialet, mye av den historien som vi nå kan fortelle, den har ligget i klausulerte arkiver i Storbritannia og i USA. Så både forskere og andre som har fortalt denne historien tidligere, har måttet forholde seg til hovedsakelig de norske arkivene, og til Johs Sør og Grevevald Larsen sine memoarer om fortellingen. Og det har nok bidratt til å forme én spesiell versjon av denne historien. En siste forklaring på hvorfor denne historien har fått stå så veldig lenge, har nok vært at vi ofte tenker historie i nasjonale rammer, og dette har hele tiden blitt presentert og blitt forstått som en fortelling om Norge under Første verdenskrig, og om Norge som sentrum for en spionasjeaktivitet fra tysk side. Hvis vi endrer perspektivet og ser dette som en finsk fortelling, eller som en tysk fortelling, den perspektivendringen bidrar i hvert fall til at vi ser på historien ganske annerledes, og den bringer oss en del forklaringer, som blant annet hvorfor det var så veldig mange finner som ble tatt som tyske spioner i løpet av Første verdenskrig i Norge. Og vi ser at dette ikke dreier seg om norske skip og norske handel, men det dreier seg om en kamp for å frigjøre Finland med tysk hjelp.
Takk skal du ha, historiker Eirik Brasher, for at du kom og fortalte historien bak historien.